Teatrul Național Radiofonic.
Vara Marelui Război, de Constantin Venerus Popa. Spectacol dedicat împlinirea 100 de ani de la declanșarea Primului Război Mondial. Regie artistică Gavril Pinte.
Alo, cine e? A, tu ești Marta. Doamne, la cât e ceasul? Stai, 3 dimineața. S-a întâmplat ceva? Dumnezeule, a murit unchiul Carol. Înțeleg, Marta, ce tragedie. Doamne, bietul de el. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Desigur, cum să nu? Vino, vino, Marta, te aștept. Doamne, ce nenorocire! Și noi doar ce am plecat de la Sinaia, Nando o să sufere grozav. El e în București, eu aici, în Palatul Mogoșoaia la tine, buna mea prietenă, și niciunul din noi nu i-a putut ține lumânarea bătrânului unchi Carol. Săraca tanti! A fost singură cu el. Hai, vino, vino cât poți de repede chiar.
Majestate.
Doamne, Marta, ce-i cu atâta protocol? De ce faci plecăciuni? Marta, sunt tot eu, chiar dacă el a murit. Sunt prietena ta, ce Dumnezeu, tu vrei să-mi săruți mâna? Ce-i asta? În plus, ești aici la tine acasă, draga mea.
Acum ești... Sunteți regina mea, înainte de a fi prietena mea.
Uite ce e, Marta, să ne înțelegem. Noi vom fi și de acum înainte două bune prietene, așa că nu e cazul să...
Dar eticheta curții cere ca...
Marta Bibescu, pentru numele lui Dumnezeu! Suntem între patru ochi, lasă eticheta! Poate, accentuez, poate... Atunci când vom fi în societate, să-mi spui majestate, dar altfel...
Am înțeles.
Așa. Cum s-a întâmplat? A suferit mult? De fapt, de ce a murit?
A murit în somn, se pare. Așa am înțeles. Nu știu nimic sigur. Probabil de inimă. Nu știu încă. Nu știe nimeni. Of, Doamne, ce tragedie. Regina Elisabeta i-a ținut lumânarea.
Tanti...
A murit în brațele ei. A închis ochii în frumosul castel Peleș pe care l-a iubit atât de mult.
Da, s-a stins de inimă neagră. L-a măcinat mult de tot decizia Consiliului de Coroană de acum câteva luni. Nu știu dacă inimile se frâng, dar fără îndoială este ceva tragic în dezbinarea asta apărută în ultimul timp între popor și regele său. Tocmai acum... La sfârșit, după o viață de muncă grea în folosul acestui popor.
Cred că și insistențele domnului ambasador Otokar von Zernin l-au afectat.
Cu siguranță.
Mereu și mereu îi cerea să intrăm de partea Triplei Alianțe. Parcă ambasadorul Germaniei nu a fost așa de insistent.
Draga mea, nu uita că prințul Franz Ferdinand, asasinat la Sarajevo, a fost prieten bun cu Otto von Zernin. Poate așa se explică toate șicanele făcute unchiului Carol. Ha, ce ciudat! Acum că a murit, îmi este așa de ușor să-i spun unghi. Dar când trăia...
Când trăia, vedeam în el teribila inchiziție de odinioară. Chiar dacă noi aici nu am avut de-a face cu ea. Îmi părea un adevărat reprezentant al ei. Îmi cer scuze.
Lasă, n-ai de ce să te scuzi. Cred că multă lume gândea la fel. Marele închizitor, așa îi spuneam.
Îi spuneai așa în față?
Doamne ferește, Marta! În gând, ce crezi? Era greu să comunici cu regele. Deși eu niciodată nu m-am ferit de discuții cu el, cum au făcut alții. Poate de asta nici nu l-au înțeles cei mai mulți. N-au știut cum gândește. Dacă nu știi cum și ce gândește un om, care e chiar apropiat de tine prin sânge, prin relații de rudenie, ei bine, acel om va fi tot timpul un străin pentru tine.
Marele inchizitor a depus armele acum.
Da.
Parcă a fost aici, în țara asta, de la crearea ei. Ce bine s-a integrat, ce mult bine a făcut României. Cred că îl vor plânge toți.
Da, a fost un rege mare. Cel mai mare pe care îl știu eu, pe care îl știam. Dumnezeu să-l ierte.
Și să-l odihnească.
Unde e Nando? Știi ceva de el?
Alteța sa regală a telefonat. Vine cu prințul Carol să vă ia să mergeți la Sinaia pentru aducerea regelui la București.
Știi ce i-a spus acum câteva zile regina Elisabeta? Mm-hmm. Eram și eu și Nando și Brătianu la dejun. Cred că a vrut să ne spună tuturor, de fapt, nu neapărat lui tanti.
Ce a spus?
Bun, știi și tu cum gândește mătușa mea, regina Elisabeta? Nu degeaba și-a luat și pseudonim literar.
Întocmai Carmen Silva. Un pseudonim extrem de poetic,
da,
de altfel. Ce a spus?
Ar trebui să ne luăm cu toții de mână și să plutim spre ceruri, departe, departe de aceste spaime ale războiului.
O, sărăcuța de ea! Cât lirism, da, și cât nevinovată detașare. Și regele, ce i-a răspuns?
Printr-un mormăit nu tocmai regesc și a arătat dezaprobarea sa regală și a accentuat. Ceea ce spui
n-are noimă. N-am deloc poftă să părăsesc pământul acum. Mă interesează prea mult deznodământul războiului. Țin să văd sfârșitul.
Formidabil! Ce sete de viață!
Copleșitoare, nu? Apoi s-a întors spre mine și a adăugat cu noua desfășurare.
Cu noua desfășurare a evenimentelor. Mă tem că nu putem nădăjdui să se facă pace înainte de Crăciun.
Înainte de Crăciun, zicea?
Mm-hmm.
S-ar putea, draga mea, să traversăm mai multe Crăciunuri până va fi din nou pace.
Așa cred și eu. Ce tare a fost bătrânul, nu-i așa? Încă o dată ne-a pus la respect. Din păcate, pentru unchiul nu va mai fi niciodată Crăciunul și nu va mai putea vedea sfârșitul războiului. Apoi am continuat masa în tăcere și tanti părea foarte afectată de replica Augustului soț. De fapt, cred că o deranja cel mai mult că nu era apreciată poezia exprimării ei. Ce să-i faci? O regină poetă e mereu un contratimp cu prozaicii ei supuși, ba chiar după cum am văzut și cu soțul ei.
Sper că nu ai de gând să te apuci de scris poezii.
Nici de cum, buna mea Marta, nici de cum. Eu vreau să fiu regină și atâta tot. Poezii are cine să scrie în țara asta, am văzut.
Au sosit majestatea sa, regele Ferdinand, și prințul moștenitor Carol.
Doamnă?
Ah!
Prințesa Bibescu?
Da.
Mamă?
Doamne, dragii mei, ce repede ați venit! Uite, sunteți uzluarcă! Ați transpirat sau plouă? Ce-i cu voi?
Mamă, de cum am fost anunțați de moartea regelui, am călărit într-una de la București până aici, la Mogoșoaia, să venim, să te luăm și să plecăm cât mai repede la Sinaia.
Afară e o ceață îngrozitoare, e umezeală peste tot. Ne-au dat până la piele.
Dumnezeule, nu trebuia să riscați atâta și să veniți în toiul nopții în condițiile astea. Dacă vi se întâmpla ceva, Nando, acum ești rege, nu te avânta astfel. Acestei țări nu-i mai trebuie o nenorocire în plus. E destul de lovită de pierderea suveranului ei, Carol.
Da, poate am riscat ceva, dar acum gata, am ajuns și trebuie să facem pregătirile pentru plecarea la Sinaia.
Majestățile voastre, vă rog să-mi permiteți să mă retrag.
Desigur, Marta.
Cu bine, majestățile voastre.
Pe curând.
Pe curând.
Ce ați vorbit? Ceva secrete de stat?
Carol, nu e momentul să faci glume nesărate. Avem depus la cale multe lucruri și nu e cel mai bun mod de a le rezolva astfel.
Da, mă rog, scuze.
Maria.
Da.
Aș putea să-ți mai spun misii acum.
P- Poți să-mi spui oricum, atâta timp cât suntem doar între noi.
Dar cum apare domnul Brătianu sau prințul Știrbei? O dai, tată, pe majestatea sa, majestatea voastră, sire? Aba nu, că sire n-are genul feminin.
Carol, ajunge! Din acest moment, ori te potolești, ori pleci din nou la Palatul Cotroceni și ne lași în pace.
S-a făcut deja pace și eu nu știu?
Ieși afară! Imediat să ieși! Nu ți-e rușine? Ești moștenitorul tronului, ce glume sunt astea?
Bine, bine, am plecat, scuze. Încercam și eu să vă mai descrețesc frunțile, ce Dumnezeu! Ne așteaptă momente grele, am vrut să...
Nu știu ce ai vrut, am văzut ce ai ieșit. Poate că ar fi mai bine să pleci totuși. Ascultă pe mama.
Bine, bine, am plecat. Dar dacă o să fiu rege vreodată, va trebui și atunci să o ascult pe mama?
Întotdeauna e bine să-ți asculți, mama.
Vom vedea. Augurii!
Pe măsură ce crește, devine tot mai obraznic. Ce ne facem cu el?
Ce ne facem cu el? Maria, Missy, Carol are doar 21 de ani, e de înțeles. E crud încă, o să se potolească, e să vezi.
Să sperăm. Nando, ce ne așteaptă pe noi acum?
Ce ne așteaptă acum? Missy, ne-am pregătit pentru acest moment ani de zile. Cum? Ce ne așteaptă? Vom merge la Sinaia, îl luăm pe unchiul, îl ducem la București, apoi îl vom înmormânta la Curtea de Argeș. Asta vom face.
Nu la asta m-am referit. Nando, acum suntem regii acestei țări. Vom fi la înălțimea acestei misiuni?
Eu așa vreau să cred.
Nando, trebuie să fim tari. Mai ales tu. Vei fi poate amenințat, lingușit, de ce nu chiar mințit de cei care vor ca România să intre în război. Nando, să știi că eu cred cu tărie că Anglia câștigă întotdeauna ultima bătălie.
Câștigă întotdeauna ultima bătălie? Dar ce vrei să spui?
Uite ce te rog, înainte de a-ți răspunde. Renunță la obiceiul acesta de a tot repeta cuvintele celuilalt. Noi trebuie să avem acum o discuție serioasă. Nu mă mai îngâna, te rog. Da. În legătură cu Anglia și victoriile ei, cred că am spus totul.
Totul. Iartă-mă.
Nando.
Cu alte cuvinte, tu ai hotărât deja ceva.
Da.
Păi totuși, regele sunt eu.
Dragul meu, au trecut vremurile în care regele era statul sau invers. Acum statul e stat, iar tu nu ești decât regele său, primul lui servitor. Va trebui să faci ce spune statul, Nando. Iar statul vrea război pentru unirea cu Transilvania.
De unde știi tu ce vrea statul?
Eu știu de unde ar fi trebuit să știi și tu, de la oameni.
Da? Missy, știi ce mi-a spus mai acum vreo două zile domnul Argetoianu?
De unde să știu? Tu ești așa de retras, de singuratic, de taciturn, dacă scoți două, trei vorbe. Of, ce bine te-a caracterizat, Marta.
A, prințesa Marta Bibescu se ocupă de caracterizarea regelui.
Uite că se ocupă.
Și ce a zis?
Că ești un prieten al umbrei și al tăcerii. Asta a spus.
Ce poet ratat, zace-mi prințesa Bibescu. Mă rog, bine că nu sunt un prinț al întunericului.
Așa e.
Păi, tot e ceva. Prietenii mai omenesc.
Da.
Hai să o lăsăm. Uite ce a afirmat Argetoianu. Îți redau textual.
Te ascult.
Satele sunt indiferente și ostile războiului, care se rezumă în două noțiuni: concentrare și rechiziții. Asta spun oamenii misii. Poate și altele la fel.
Da.
Ești sigură că știi tu exact ce vrea poporul ăsta? Dar de unde știi tu atât de bine?
Flerul meu.
Draga mea, adineori spuneai că știi de la oameni.
Nu, nu neapărat din vorbele lor, dar de la ei simt asta. Știu asta. Și ceea ce e mai ciudat, am ajuns să vreau și eu asta.
Bravo. Ești și vei fi origina potrivită pentru România.
Nando, amândoi vom fi potriviți pentru această țară. Pentru că amândoi am primit de la ea totul. România nu ne este nouă datoare. Noi îi suntem datori acum.
Mi-am abjurat de 6 ori credința mea catolică și mi-am botezat copiii în rit ortodox. papa m-a excomunicat. Tu ai fost înlăturată de la o posibilă succesiune la tronul Angliei pentru că te-ai măritat cu un catolic și nu cu un anglican sau măcar protestant. Missy, toate astea au fost făcute în numele unei rațiuni de stat. Ce va urma acum?
Nando...
Stai seama de consecințe. De ce nu rămânem neutri?
Nando...
Care este acum rațiunea de stat care să ne determine să trecem în banca Antantei?
Aceeași rațiune care nu ne permite să trecem în cealaltă barcă, cea a triplei alianțe. Nando, numai Antanta oferă ceva concret acestei țări. Transilvania, Banatul, Bucovina. Românii merită toate sacrificiile noastre ca să obținem aceste teritorii ale lor, ale noastre, Nando, căci acum sunt și ale noastre.
Mi-ai zis, dai seama ce va zice familia mea? Ce va face împăratul Wilhelm, șeful cel mare al familiei Hohenzollern?
Da, da.
Dar ne putem asuma atâta ostilitate din partea lor?
Dar ce vor face vărul meu, regele Angliei, vărul meu, țarul Rusiei, președintele Franței, poate și cel al Americii, dacă ne vom alia cu șeful tău cel mare? La asta tu te-ai gândit? Și te-ai gândit ce va zice acest popor? Sau poate ce va face acest popor? Acum încă o dată îți spun, Anglia câștigă întotdeauna ultima bătălie. Nici Napoleon n-a contrazis această realitate. Vom merge cu Antanta.
Maria, adineori îmi țineai o prelegere despre puterea poporului și a parlamentului. N-ar fi bine să așteptăm să hotărască ei?
Așa vom face. Am vrut numai să-ți arăt, Nando, că ai toate motivele să devii un bun român. Nu e nimic de rușine în asta și astfel vei supraviețui tuturor represaliilor familiei tale. Așa a supraviețuit și acest popor. A îndurat totul cu fruntea sus.
Moartea regelui Carol I a generat sentimente contradictorii în societate. Mulți au deplâns sincer dispariția marelui favoritor al României moderne, dar nu au fost puțini nici aceia care au considerat că prin această ieșire din scena a regelui, României erau deschise larg porțile unei alianțe care părea greu de acceptat atâta timp cât Carol era în viață. Memorialistul și omul politic I.G. Duca a sintetizat cât se poate de limpede această situație. Soarta a dezlegat ceea ce noi nu puteam dezlega. Iată ieșirea așteptată și căutată zadarnic. A găsit-o bătrânul suveran, părăsind scena pe care piesa nu se mai putea juca împreună cu el. A găsit-o nu retrăgându-se de pe tron, ci de pe lumea aceasta.
Domnule Brătianu, am senzația, ascultând și văzând această slujbă de înmormântare a regelui Carol, că sunt la sfârșitul generației noastre și la ruina României.
Domnule Carp, dar ce vorbe sunt astea?
Ionele, îmi dai voie să spun așa, nu? Dragul meu, se duce lumea asta lui Carol, ne ducem toți. Ai văzut-o pe beata regina Elisabeta? În câteva luni se curăță și ea. Să...
Da, nu arată grozav. Da, da, de aici până la ruina României e cam mult, nene Carp, nu crezi?
Domnule, la un car de oale vechi nu trebuie cine știe ce să le fărâm pe toate. Acum, cu rezberul acesta, cred că nu mai avem zile multe niciun.
Ești prea pesimist, dă-mi voie să-ți spun. La câți ani ai tălică, nene Petre?
Merg pe 78.
Mulți înainte. Nu te-ai supărat că ți-am spus tălică, nu?
Copile, că ești ca și fiul meu, cum o să mă supăr? Știu că la voi, în Muntenia, e un apelativ de duioșie. Mă bucur că ți-am stârnit acest sentiment.
cum vezi, mata, nene Carp, poziția regelui Ferdinand acum, că a dispărut unchiul cel rău?
Nu știu dacă a fost rău, dar sever cu el a fost. Eu zic că spre binele lui Ferdinand, spre binele acestei țări, de altfel, în România a fost nevoie de o mână de fier. Iar Carol a avut... a avut două. Cred că regele Ferdinand va acționa corect.
Adică?
Adică așa cum trebuie.
Și cum trebuie?
Așa cum face un om de cuvânt.
Te referi la cuvântul regelui Carol la angajamentul din tratat? Mm-hmm. Da, acum avem alt rege.
Nu, cuvântul lui Carol a fost cel al României. Ferdinand e regele României de câteva zile. Așa că...
Da, înțeleg. O să-l sprijin și pe el ca și pe Carol?
Da.
Nu ți-e teamă că greșești?
Nu.
Oricine se poate înșela.
Nu. Eu nu sunt oricine.
Da. E clar. Iar vom avea furtună în Consiliul de Coroană.
Să știi că acum îi am de partea mea pe Maiorescu. Și pe Mariloman. Vocile noastre vor fi... mai puternice.
Mai puternice decât interesul național?
Interesul național va vorbi prin vocea noastră. O să vedeți.
De văzut o să vedem, dar sunt tare curios ce o să auzim.
România se afla în acel moment între cele două mari forțe încleștate în conflict. Pe de o parte, Antanta, în frunte cu Anglia și Franța, în care Rusia reprezenta un pion important, dar nu extrem de combativ și mai ales nu foarte sigur, de partea opusă, puterile centrale. Era evident pentru toată lumea că România nu putea rămâne într-o neutralitate prelungită. După moartea regelui Carol, în toamna anului 1914, au urmat 2 ani de tensiuni diplomatice, de insistențe ale marilor puteri ca România să-și tranșeze atitudinea, 2 ani de frământări ale tuturor factorilor de decizie politică, de tatonări ale promisiunilor făcute de beligeranți României pentru atragerea ei într-una din tabere. Din fericire, regele Ferdinand nu era legat printr-un angajament de onoare față de Imperiul German sau de cel austro-ungar, așa cum fusese regele Carol. De aceea toată lumea se aștepta ca el să fie mult mai categoric în privința alierii României cu Antanta. Jurând să domnească în România ca un bun român și dominat de un formidabil simț al datoriei, regele Ferdinand a găsit puterea necesară să-și respecte această condiție și, ajutat desigur de aproape întreaga clasă politică și mai ales de regina Maria, a făcut pasul decisiv. Zbuciumul său sufletesc a fost imens, dar a pus permanent pe primul plan interesele României, reușind să aleagă cea mai bună cale de a-și sluji țara în care era rege. Excelența sa, ministrul Austro-Ungariei în România, domnul Conte von Zernin.
Majestate, am onoarea și deosebita plăcere să vă urez bună dimineața.
Bună dimineața, domnule Conte. Căldura urării dumneavoastră poate va îmbuna această zi care se anunță cam mohorâtă.
O, majestate, ar fi suficient să ieșiți un pic afară și ziua se va schimba radical. Frumoșii dumneavoastră ochi albaștri vor fi invidiați de cerul acoperit acum de nori, iar aceștia se vor risipi imediat.
Se vede, domnule ambasador, că ați petrecut ceva timp pe lângă augusta mea mătușă, Carmen Silva. Sau aveați poezia în sânge?
Ei, și una și alta. Majestate, încerc să mă indulcesc... vremurile acestea cenușii.
Înțeleg.
Chiar rochea majestății voastre, atât de plină de culoare, îmi dă acest sentiment de bine.
După cum vedeți, domnule conte, nu-mi plac culorile neutre. În același timp, vreau să cred că nu ați solicitat această audiență privată ca să vă fac o recenzie a lirismului de care dați dovadă.
Majestate, nici de cum, nici de cum.
Atunci vă rog, spuneți-mi ce doriți, sau mai bine zis, ce doresc majestățile lor Franz Josef și Wilhelm.
Majestate, toată lumea, la Viena și la Berlin, consideră că soarta României stă în mâinile dumneavoastră.
Această țară are un rege și un guvern, domnule conte. Acestea sunt mâinile ei.
Majestate, să nu ne ascundem după degetele niciunei mâini. Dumneavoastră, aveți un cuvânt greu în România.
Credeți?
Știm. Tocmai de aceea, majestatea sa Franz Josef consideră că România va urma hotărârea pe care o veți lua dumneavoastră.
Să presupunem că așa ar fi. Dar ce hotărâre mă sfătuiește majestatea sa să iau?
Oh, e simplu. Să lămuriți pe majestatea sa, regele Ferdinand, că locul României este de partea puterilor centrale.
Da. Ce simplu, nu?
Desigur, a fost o figură de stil.
Dar dacă majestatea sa Ferdinand și-a schimbat deja convingerea și consideră altceva?
Totuși, regele Ferdinand e pusac și familia sa n-ar vedea cu ochi buni o posibilă frondă. Nici împăratului Franz Josef nu i-ar pica bine așa ceva.
Domnule conte von Zernin, dar familiei mele britanice și ruse deopotrivă, cum îi va veni? Ce-ar zice și mai ales ce-ar face regele Angliei și țarul Rusiei, verișorii mei primari, dacă eu aș trece în barca inamicilor? La asta nu s-au gândit majestățile lor?
Majestate, acum când armatele noastre au obținut atâtea succese, acum este momentul decisiv pentru România. Mai târziu va fi prea târziu.
Sună ultimatum, domnule conte, fiți atent.
Dar nici vorbă de ultimatum. Vă spun cu sinceritate, veți fi binecuvântată în vecii vecilor de poporul român dacă veți lua această decizie de a vă alia cu noi. Sau?
Sau ce?
Veți fi cauza pierzaniei României pentru vecie.
Acum nu mai e ultimatum, e amenințare. Ați întrecut măsura, domnule conte.
Majestate, îmi dau seama că sinceritatea mea e dureroasă, dar așa văd eu lucrurile.
Numai dumneavoastră aveți această viziune, domnule conte?
Nu, nu. Multă lume în Germania și în Austro-Ungaria are aceeași părere, inclusiv cei doi împărați.
Domnule conte, degeaba încercați să-mi zdruncinați convingerile. Ați afirmat că vorba mea poate fi hotărâtoare.
Exact.
Nu știu dacă e adevărat. Dar un lucru îl știu clar. Nimic nu mă poate clătina. Împărtășesc marele ideal al acestei românii mici de a deveni mare prin alipirea la ea a Transilvaniei și a Bucovinei de Nord. Nici Austro-Ungaria, dar nici Germania nu pot promite asta. Dar ce zic eu, nu pot. Nu au promis nimic niciodată. În timp ce Antanta...
Majestate, cum puteți să vă luați copleșitoarea răspundere de a vă alia cu Antanta acum, când situația ei este din zi în zi mai gravă? Dumneavoastră nu citiți comunicatele de război?
Ba da.
Și vi se pare că situația Antantei e bună?
Părerea mea, domnule ambasador von Zernin, este că Anglia câștigă întotdeauna... Și câștigă mai ales ultima bătălie, cea decisivă. Aș muri de inimă rea dacă România ar intra în război împotriva Angliei sau Rusiei.
Majestate, să nu dramatizăm.
Domnule conte, vi se pare că eu dramatizez? Situația în aproape întreaga Europa este gravă, chiar tragică. Familia mea și familia soțului meu sunt sfâșiate. și se dușmănesc așa cum n-au făcut-o niciodată în istorie. Aici, în România, noi și acest biet popor suntem simpli spectatori, da, dar probabil că în curând vom învăța și noi ce înseamnă cu adevărat acest conflict oribil. Dumneavoastră îi reprezentați pe inițiatorii acestei tragedii. Ar trebui să înțelegeți asta și să nu mai insistați. Să nu ne dea lecții de moralitate două imperii care au atacat o țară nevinovată.
Asasinarea prințului moștenitor Franz Ferdinand și a duceței Sofia nu reprezintă nimic pentru dumneavoastră, majestate.
Firește că nu. Am fost cu toții îngroziți și am suferit, sincer. Dar crima unui descreierat nu trebuie întoarsă împotriva poporului acestuia. Domnule conte, știți de ce se moare în general de inimă rea?
Nu înțeleg.
Foarte rău. Vă rog să transmiteți majestăților lor, Franz, Iosef și Wilhelm, că eu iubesc Anglia și Rusia, dar la fel de mult iubesc și România. Asta e dragostea mea acum și eu nu vreau să mor de inimă rea că am trădat în dragoste. Acum ați înțeles?
Da, am înțeles.
Bun.
Atunci nu-mi rămâne decât să...
Întocmai sunteți liber. Cu bine. Nu știu dacă vă pot spune și pe curând.
Da. Majestate, am onoarea.
În urma presiunilor făcute de Antantă asupra României, chiar în toiul marii lupte de la Verdun din iunie 1916, primul ministru Ionel Brătianu, de comun acord cu regele Ferdinand, au hotărât pasul decisiv. România va trece în tabăra Franței, Angliei și Rusiei. Pe 4 august 1916 s-au semnat documentele. Antanta garanta integritatea teritorială a României și alipirea la aceasta a Transilvaniei, Banatului și Bucovinei. România trebuia să declanșeze ostilitățile împotriva Austro-Ungariei cel mai târziu pe 15 august. S-a încercat pe cât posibil să nu fie angajată nicio declarație de război împotriva Germaniei pentru a menaja cât de cât sensibilitățile regelui Ferdinand. În ziua de 12 august a fost convocat un nou Consiliu de Coroană pentru a dezbate aceste hotărâri.
Domnilor președinței camerelor, domnule prim-ministru Brătianu, domnilor miniștri, v-am convocat pe dumneavoastră mai mari țării, nu ca să vă cer un sfat, ci ca să vă cer sprijin. Decizia intrării României în război a fost luată. Da, guvernul și cu mine am hotărât ca România să se alăture Antantei în acest conflict. Vă asigur că pentru a ajunge la asemenea decizie am cântărit foarte mult faptele și ne-am dat seama că neutralitatea noastră, hotărâtă acum 2 ani, nu mai este posibilă. În tot acest an, 1916, balanța războiului înclină evident de partea Antantei. Vreau să vă declar că am avut multe temeri și dureri sufletești, dar m-am învins pe mine însumi și tocmai această victorie asupra mea este dovada că am ales calea cea bună pentru România. Știu că forța unui popor stă în unitatea lui. Și de aceea vă cer tuturor să-mi fiți alături și să mă sprijiniți. Așa cum i-ați fost alături și regretatului nostru unchi și rege, Carol. Ajutați-mă într-un act pe care îl săvârșesc ca un bun român ce-am devenit. Vă mulțumesc. Domnule Carp.
Da?
Te rog îndeoseb pe dumneata să-mi dai ajutorul.
Sire, nu este rolul meu să vorbesc înaintea primului ministru sau a miniștrilor prezenți aici. Eu nu sunt nici măcar președintele vreunui partid. În tot cazul, constat că aici nu este vorba de un consiliu de coroană, deoarece majestatea voastră ați luat deja o hotărâre. Din acest motiv, eu nu înțeleg rostul acestei adunări.
Domnule Carp, regele ne cere ajutorul într-un moment cu care această țară nu se va mai întâlni poate niciodată.
Majestate, această situație în care ne-ați spus constituie o lipsă de respect. Lipsă de respect față de toți acești sfetnici ai tronului care i-au stat alături regelui Carol atâta amar de ani. Eu personal așa interpretez. Intrarea noastră în război alături de Antantă, împotriva puterilor centrale, hotărâtă de majestatea voastră împreună cu guvernul, este un fapt împlinit. Față de această situație, eu vă promit că mâine ziarul meu, Moldova, nu va mai apărea.
Nu se poate.
Exact, vă rog foarte mult. Iar cei trei fii ai mei vor merge sub drapel și vor muri, probabil, pentru el.
Nene Carl.
Nu, niciun nene, domnule Brătianu.
Domnule Carl, sper din tot sufletul că vorbele acestea nu vin din străfundul inimii
Sire, din străfundul inimii urez majestății voastre să fie învinsă pe toate fronturile. Da. Asta numai și numai spre binele României.
Domnule Carl, respect toate părerile, dar nu pot lăsa să treacă ultimele dumneavoastră cuvinte. Ele nu pot fi expresia adevăratelor dumneavoastră sentimente. Refuz să cred așa ceva. Poate au izvorât din focul discuției într-un moment de necugetată mânie.
Sire, nu aș vrea ca majestatea voastră să creadă că am cedat unui moment de mânie.
Nu găsesc cuvintele potrivite ca să exprim ce simțim cu toții, dacă într-adevăr astfel de sentimente sunt în ceasul de față în inima dumitale, nene Carp. Dacă e așa, atunci mai bine retrage-i pe fiii dumitale din armată, căci nu mai poți avea nimic în comun cu această țară și cu acest neam.
Domnule Brătianu, m-am gândit mult înainte de a spune cuvintele pe care le-am spus, dar fiindcă nu văd alt mijloc de a salva România, sunt silit să repet încă o dată. Urez armatelor noastre să fie învinse.
Incredibil!
Domnule Carl, v-am spus adineori că am avut parte de multă sfâșiere sufletească în luarea acestei decizii. Am făcut acest pas și mi-au toată răspunderea în fața neamului acestuia, care este acum și al meu. După cum vedeți, domnule Carp, și eu sunt un bun român.
Majestate, eu nu-mi schimb părerea. Nu suntem aici pentru polenici ale temperamentelor. Nu am nevoie să lingușesc pe nimeni.
Dacă îmi dați voi,
eu nu fac asemenea celor care s-au gudurat pe lângă tron și iată, acum au reușit să impună țării un act profund nefast pentru ea. O viață închinată servirii țării mă dispensează de orice manifestare de acest fel. Mi-ați cerut opinia? E bine, acum o aveți. Sunt contra politicii majestății voastre. Sper să fiți primul Hohenzollern învins.
Așa este, domnule Carp. Hohenzollernii nu au obiceiul să fie învinși. Tocmai de aceea prima victorie am reputat-o asupra mea.
Mă tem că după război tronul vă va fi amenințat și că vom asista la instalarea vreunei republici al cărei președinte va fi un Tachionescu, un Brătianu, un...
Domnule Carp, de unde atâta ură?
Domnule prim-ministru Brătianu, mi s-a cerut părerea, v-am dat-o. Eu așa gândesc.
Sire, dacă îmi permiteți.
Desigur, domnule Marghiloman, vă rog.
Majestate, domnilor, nu se poate ști cum se va termina războiul. După informațiile mele, germanii pregătesc o mare ofensivă împotriva rușilor. Cred că e mai prudent să nu ne grăbim, să mai așteptăm. Țara nu e favorabilă războiului. Să privim mai atenți lucrurile. Românii din Ardeal nu doresc unirea cu regatul.
Nu-i adevărat, nu-i adevărat.
Da, așa este, așa este, nu mai vociferați. Gândiți-vă la un aspect și mai grav. Rușii victorioși, cu noi alături sau fără noi, vor fi stăpâni la Constantinopole. Ne vor strangula.
Domnule Marghiloman, admițând că rușii vor fi stăpâni la Constantinopole, așa cum ați afirmat, mi se pare că va fi mai bine pentru noi să fim prieteni cu ei, nu vrăjmași.
Sire, instalarea Rusiei la strâmtorile Bosfor și Dardanele va duce la moartea economică a României. Cred că alăturarea noastră de această putere, care caută permanent pământul noi pe care să le ocupe, este cel mai mare păcat pe care un român îl poate comite împotriva viitorului țării.
Domnule Marghiloman, acum și dumneata, domnule.
Domnule prim-ministru, de vreme ce am fost chemați să ne spunem părerea, eu așa consider că se prezintă situația. Trebuia să bănuim ce se va întâmpla din moment ce guvernul dumneavoastră, domnule Brătianu, a oprit orice export de petrol în Germania și Austria încă din iulie. Afacerile sunt afaceri, domnule prim-ministru. Nu credeți că țara aceasta avea nevoie de aur pentru bugetul ei? Oricum, nu înțeleg cum a putut guvernul să pună țara deodată așa plăsc în fața unui fapt împlinit de o asemenea gravitate.
Te rog să mă ierți. Hotărârile pe care le-a luat guvernul sunt consecința tratatului semnat în septembrie 1914, cu puțin timp înainte de moartea regelui Carol. Nu mi-ai spus dumneata, domnule Marghiloman, chiar așa. Chiar așa mi-ai spus. Da, Filipescule, am citit acest tratat, îl aprob și voi îndemna guvernul să continue pe această cale a înțelegerii cu Rusia ca să obținem Transilvania. Și acum ce faci? O întorci? De ce?
Interesele dinastiei și interesele României.
Exact, exact, ce vă spuneam eu adineauri.
Eu nu pot separa aceste interese. Dinastia aceasta e română, nu germană. Și mi se pare că v-am mai spus asta așa cum 2 ani. Credeam că am fost înțeles și mai ales crezut, domnule Carp. Știu foarte bine că sunt un Hohenzollern, dar dacă interesele patriei mele de origine ar corespunde cu cele ale României, n-aș ezita niciun moment să adopt opiniile dumneavoastră. Vă rog să mă credeți că această soluție ar fi cea mai ușoară pentru mine. Domnilor Carp și Marghiloman, domnilor, dacă Antanta ne sprijină să reîntregim România cu Transilvania, ei bine, mergem cu Antanta. Un lucru vreau să fie clar pentru toată lumea. Chiar dacă vom fi învinși, tot cred că țara mea, România, trebuie în această clipă să facă acest gest.
Sire, mergeți cu hotărâre înainte. Pe calea pe care vă arată conștiința națională și cea personală. Domnilor,
Ca șef al guvernului îmi asum întreaga responsabilitate de a-l fi sfătuit pe rege să tragă spada acum împotriva puterilor centrale.
În aceste momente grele, rog pe toți cei de față să găsească puterea de a mă ajuta și de a stabili o concordie în interesul suprem al patriei. Domnilor, încă o dată vă rog, chiar și pe cei care sunt de altă părere, sprijiniți această țară cu Dumnezeu înainte.
Pe 14 august 1916, România declară război Austro-Ungariei și armatele noastre trec munții Carpați în Transilvania. În proclamația către țară, regele Ferdinand afirmă:
români, războiul care a încins tot mai strâns hotarele noastre a adus pentru neamul nostru ziua așteptată de veacuri, ziua unirii lui. Astăzi ne este dat să închegăm pentru totdeauna ceea ce Mihai Viteazu a înfăptuit numai pentru o clipă. De noi atârnă să scăpăm de sub stăpânirea străină pe frații noștri de peste munte. Pornim la luptă cu avântul puternic al unui popor care are credință neclintită în menirea lui. Cu Dumnezeu înainte.
După o serie scurtă de succese militare în Transilvania, România s-a confruntat cu o situație imposibilă. Atacată din spate de armatele germane și bulgare conduse de von Mackensen și găsindu-se în Transilvania în fața unei forțe net superioare în armament și tehnică de luptă, România a început să cedeze pas cu pas inițiativa. A ajuns să se vadă copleșită și cucerită regiune după regiune de puterile centrale. Situația era extrem de gravă, iar România se afla în pragul dispariției ei ca stat. Regina Maria a fost un element decisiv în organizarea sanitară și de ajutorare a victimelor conflictului. Rolul ei de susținător moral al românilor în acele momente este covârșitor și uimește prin abnegație, curaj și optimism în ceea ce privește victoria finală a Antantei.
Domnule doctor Gerota, să-i spuneți doamnei Catargi de ce anume aveți nevoie aici, la spital, da?
Majestate, e nevoie de așa de multe lucruri.
O să se ocupe dânsa, o să facem toate eforturile să vă aprovizionăm. În mod sigur, doamna Catargi va rezolva aproape totul, e foarte energică. Nici nu știu de unde mai are putere săraca de ea, săracii de noi.
Vă mulțumim, majestate. Tot ceea ce faceți pentru noi e incredibil. Încă o dată mulțumiri.
De ce geme așa soldatul acela? Ce greu trebuie să fi fost rănit săracul.
A fost lovit de un glonte dum-dum.
O, Doamne.
Poate majestatea voastră nu știe ce este acela un dum-dum.
Am auzit, domnule doctor, și din păcate știu ce este. Bietul de el, ce suferă.
Mi-e teamă că nu mai avem ce face și în scurt timp va muri.
Pricep. Morfină aveți?
Câteva fiole.
Vă rog să-i faceți morfină, bietul de el, să nu mai sufere atâta.
Sigur.
Doamne, ce măcel! Puiule, te doare rău?
Mă doare, mamă.
Mamă?
Mamă regină. Mă doare.
O să-ți facă o injecție?
Știu. Știu, mamă, regină, mi-au mai făcut. Oh, vă rog să mă iertați că nu vă spun, majestate.
Doamne, copilule, spune-mi cum vrei, cum poți tu.
Așa pot. Și mai ales așa vreau. Doamne, ce greu m-au lovit.
Văd, puiule, văd.
O să mor, mamă, regină. Știu că o să mor. Dar...
Spune-mi, vrei ceva anume?
Da. Vreau ca tu să trăiești.
Cum?
Ca să ajungi împărăteasa românilor. A tuturor românilor. Chiar dacă eu o să mor, tu trebuie să trăiești, mamă regina.
O, Doamne.
Regina Maria îi scrie vărului său, regele Angliei, George al V-lea.
Trăim zile de groază. Frontierele noastre sunt foarte încinse. Inamicul este pretutindeni. Iar noi suntem niște începători între ale războiului. În ororile războiului modern. Dacă eu aș conduce operațiunile, aș dori să fiu peste tot în același timp. Și să văd totul cu proprii mei ochi.
Spre sfârșitul lunii noiembrie 1916, armatele puterilor centrale ocupă Bucureștiul și Ploieștiul. Regina Maria se adresează țarului Nicolae al II-lea al Rusiei.
Îți adresez acest apel ca femeie, dar și ca regină. Trimite-ne imediat ajutorul pe care îl așteptăm. Este o chestiune de zile. Dacă va sosi prea târziu, încă o țară va cădea victimă demonului urii și distrugerii care domină acum lumea. Încerc să-mi salvez țara prin toate mijloacele. Nu mă voi da înapoi de la nimic. Prea mult sânge a curs. Prea multe ruine au apărut deja. De ce poporul meu nevinovat să fie distrus astfel?
Prăbușirea României în toamna anului 1916 a adus cu sine, prin deplasarea unor importante forțe germane în țara noastră, o slăbire a frontului în Franța. La Verdun, curajul trupelor franceze și geniul generalului Pétain au îngenunchiat Germania. Antanta se apropia tot mai mult de victoria finală, atât de dorită de Regina Maria. Mai era mult însă până atunci, iar România va cunoaște încă 2 ani de tragedii și eroism și va fi la un pas de dispariția ei ca stat. Iată ce nota în jurnalul său Regina Maria.
Cu adevărat, Românie, mai mult ca niciodată am fost suflet din sufletul tău. Inima ta bătea în inima mea. Sângele tău era sângele meu. Îți trăiam speranțele, îți simțeam temerile, îți sufeream suferințele, plângând cu lacrimile tale și sângerând prin rănile tale. Te-am văzut distrusă, sfâșiată, trădată și abandonată. Ți-am văzut fiii căzând cu miile, dar sub cenușa dezastrului, spiritul tău trăia liber. Și mie mi se părea că această flacără sfântă a rezistenței, Dumnezeu însuși, mi-o dăduse în păstrare.
Ați ascultat Vara Marelui Război de Constantin Venerus Popa, spectacol dedicat împlinirii a 100 de ani de la declanșarea primului război mondial. Distribuția a fost următoarea: Regina Maria, Delia Nartea, Regele Ferdinand, Dan Aștilean, Regele Carol I, Constantin Codrescu, Petre Carp, Mircea Albulescu, Ion Ice Brătianu, Mircea Rusu, Marta Bibescu, Ana Maria Bălescu, Alexandru Marghiloman, Ștefan Velniciuc, Contele von Cernin, Mihai din Vale, Prințul Carol, Alexandru Ștefănescu, Nicolae Filipescu, Florin Dobrovici, Dr. Gerota, Vasile Toma, un soldat, Dan Codreanu, în rolul crainicului, Mircea Constantinescu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia de montaj, Bogdan Golovei și Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Creinicianu. Regia muzicală, Stelica Muscalu. Inginer de sunet, Iulian Iancu. Regia artistică, Gavril Pinte. Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2014.